Moi bos días a todos e a todas. Benvidos outra semana máis a nosa xenda cultural de Radio Teneo Podcast. Son Pablo Pedreira.
E eu, David Sobrino.
Despois das vacacións de Nadal, volvemos coas forzas recargadas para seguir presentando semanalmente os eventos culturais de Santiago de Compostela. Dito isto, comezamos.
O luns 16 de xaneiro, ás 7:30, o Ateneo ten programada na sede da Fundación unha conferencia organizada pola sección Arte, Educación e Cultura para conmemorar o ano Picasso, titulada Picasso, unha biografía galega. Estará impartida por Rubén Ventureira, xornalista, escritor e biógrafo do artista. Este 2023 cúmprense 50 anos do falecemento de Pablo Picasso, feito que marca a celebración internacional da obra e legado do artista. Será un ano Picasso para desfrutar dunha ampla programación cultural e coñecer mellor a unha das figuras imprescindibles da historia da arte.
En canto a música en directo, o xoves 19 temos un novo concerto da tempada 2022-23 da Real Filarmonía de Galicia. Co ano novo, xunto a Real Filarmonía poderán escoitar o trombonista Peter Moore, solista da London Symphony, tocar un concerto de Jonathan Dove, xunto coa música da nova compositora estadounidense Jessie Montgomery, que se estrea en España. Será no Auditorio de Galicia a partir das 8:30.
Tremenda Jauría e Mafalda presentan a súa xira conxunta titulada Aquelarre na Sala Capitol o día 20 ás 9:30 da noite. Despois de moitos anos compartindo escenarios, só lles quedaba isto pendente. Este é un dos 6 concertos da xira que darán polas salas españolas, nos que deixarse a gorxa.
Máis música chega a Santiago de Compostela con Café Quijano, que presentan en concerto o seu novo disco de pop latino Manhattan, no Auditorio de Galicia o venres 20 ás 8:30.
Tamén o día 20 temos un recital de guitarristas. Trátase dunha representación do alumnado de guitarra do Conservatorio Profesional de Santiago que van ofrecer unha mostra das súas habilidades musicais e do traballo diario que realizan no centro. Será na Biblioteca Ángel Casal ás 7:30, indicado para todos os públicos.
Por último, Super 8 celebra o seu 10º aniversario na Sala Capitol, o sábado 21 ás 9. Faino coincidindo coa presentación do seu terceiro disco baixo o lema 10 anos de rock, 10 convidadas de luxo, no que reinventan os seus mellores temas rodeados de amigos de bandas de referencia en Galicia e acompañados por a Couga.
Compostela Cultura presenta o seu programa de artes escénicas para o primeiro semestre de 2023. Son un total de 32 propostas de teatro, danza e circo cunha programación especial en familia. O día 21 presentan o espectáculo de teatro Los Santos Inocentes, de Miguel Delibes, ás 8:30 no Auditorio de Galicia.
Se che interesa a literatura e a filosofía, o mércores 18 non podes perder o taller centrado na figura de Gilles Deleuze. Esta actividade forma parte do programa 12 Mestres en Discípulo, presentado por la Fundación Eugenio Granel, no que tratan de presentar figuras do pensamento que seguen sendo moi actuais. As sesións serán moi interactivas, cunha duración de 1:30, dende 6:30 ata 8.
O sábado 21 de xaneiro, ás 12 do mediodía, no Salón de Atos da Biblioteca Ángel Casal, preséntase o contacontos Contos na Lareira, da man de Iván Davila. Contos na Lareira é un espectáculo de narración oral que inclúe a manipulación de obxectos e a participación do público. Trataránse temas como o cuidado da natureza, a reciclaxe, a exaltación da lingua, a igualdade, a boa comunicación e a resolución de conflitos. Está dirixido para nenas e nenos de 3 a 8 anos.
O venres 20, último día para desfrutar da exposición de fotografía astronómica documentada Xoias do Ceo, con imaxes de Francisco Javier Cernán Núñez e Salvador Ortega Saura. Atópase no Colexio de Fonseca, de luns a venres, de 11 a 2 da tarde e de 5 a 8:30 da noite.
E por último, David Guapo presenta Que non nos frunjan la fiesta, un show de humor familiar no que o humorista fala da súa peculiar visión sobre a familia, relacións en parella e tecnoloxía, entre outras. Para facer deste show algo máis orixinal, combinará música, improvisación e humor. Será o sábado 21 no Auditorio Abanca ás 8 da tarde.
E ata aquí a nosa xenda cultural deste luns. Espero que poidades desfrutar coa grande oferta cultural que temos estes días. Que pasedes unha agradable semana e ata a próxima.